Tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjusë në ruar mirëm rëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kanë vazhduar protestat e serbëve kundër vendosjes në veri të shërbimit doganor nga ana e Eulexit. Marko Jakšić akuzon Beogradin se qëndron pas kallëzimit penal kundër tij dhe Milan Ivanovićit. Në 10 vjetorin e hyrjes së NATO-s, ekspertë të çështjeve të sigurisë thonë se Kosovës i duhet edhe për një kohë të gjatë KFOR-i. Pas më shumë se 40 vitesh, Franca kthehet në komandën e integruar të NATO-s. Organizata Botërore e Shëndetësisë sinjalizon shpalljen e pandemisë për shkak të virusit H1N1. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht te buletini i lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
New York. Shtatë antarët kryesore të Kombeve të Bashkuara u pajtuan mbi një draft rezolute cila imponon sankcione për Korenë Veriore për shkak të testeve të kryera bërthamore dhe programit të armatimit. Agjensitë e lajmeve cituan burime anonime diplomatike të kanë thënë se draft rezoluta do të diskutohet gjatë ditës në një takim të mbyllur të Këshillit të Sigurimit. Drafti u krijuar nga Shtetet e Bashkuara dhe u miratua nga katër antarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit: Rusia, Kina, Britania dhe Franca, si dhe nga Japonia dhe Korea e Jugut. Burimet thanë se votimi pritet të zhvillohet të premten. Sipas raporteve, draft rezoluta do të zgjeronte embargo në armëve ndaj Koreas së Veriut, do të kufizonte marrëdhëniet financiare me botën e jashtme dhe do të autorizonte kërkimet për anijet që dyshohen të kenë mbartur armë të ndaluara dhe materiale bërthamore. Mosk. Mediat ruse kanë bërë të ditur se kryeministri Vladimir Putin ka thënë se Rusia do të hiqte dorë nga armët bërthamore nëse këtë do ta bënin Shtetet e Bashkuara dhe vendet tjera. Nëse ata që e kanë bërë bombën atomike dhe kanë përdorur atë heqin dorë nga ajo, ne do ta përshëndetnim një gjë të tillë dhe do të lehtësonim këtë proces në çdo mënyrë, citon agjencia shtetërore RIA Novosti kryeministrin Putin. Agjensit Interfax dhe RIA Novosti kanë transmituar se Putin këtë e ka thënë gjatë takimit me ministren e jashtëm të Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier. Bruxelles. Franca do të kthehet në strukturën komanduese të NATO-s të enjtën duke marrë një ulse për të parën herë në më shumë se 40 vite në Komitetin Planifikues të Mbrojtjes së Aleancës. Ministri i Mbrojtjes së Francës Hervé Morin pritet u bashkohet 28 aleatëve të NATO-s në selinë qendrore në Bruxelles. Në takimin e së enjtës do të marrin pjesë edhe antarë nga Shqipëria dhe Kroacia. Franca ishte një ndër themeluesit e NATO-s dhe ka qenë për herë antare e këtij mekanizmi, por në vitin 1966 presidenti Charles de Gaulle kishte nxjerr Francën jashtë komandës së integruar të aleancës për shkak të perceptimit mbi dominimin e Shteteve të Bashkuara. New York. I arrestuari i parë, i cili nga qendra e paraburgimit në Guantanamo doli para gjykatës civile në New York, u deklarua i pafajshëm në lidhje me shpërthimet në dy ambasadat amerikane në Afrikë në vitin 1998. Tanzaniani Ahmed Gailani dje doli para gjykatës federale në Manhattan disa orë pasi mbriti në New York. Ai akuzohet për vrasjen e 224 njerëzve përfshirë 12 shtetasve amerikan, të cilët vdesin më 7 gusht 1998 nga shpërthimet në ambasadat amerikane në Tanzani dhe Kenya. Gailani mund të dënohet me vdekje nëse shpallet fajtor. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmedinejad akuzoi rivalet e tij duke thënë se ata po përdorin taktikat e njëjta që i ka përdorë diktatori gjerman Adolf Hitler dhe i kërcënoi ata se mund të burgosen për shkak të fyerjeve ndaj tij. Ahmedinejad këto komente i bëri gjatë një takimi elektoral në Teheran në ditën e fundit të fushatës për zgjedhjet prezidenciale. Ai përballet me sfidën në rritje nga ish-kryeministri i moderuar Mir Hossein Mousavi, i cili e ka akuzuar Ahmedinejadin se ka gënjur rreth gjendjes ekonomike të Iranit. Fyerja e zyrtarëve të lartë konsiderohet një krim në Iran që parashet dënimin deri në 8 vjet burg. Gjenev. Organizata Botërore e Shëndetësisë është bërë gati për të shpallur pandeminë për shkak të virusit H1N1, por fillimisht do të sigurojë se shtetet janë të përgatitura për parandalimin e panikës eventuale pas një veprimi të tillë, tha eksperti kryesor i OBSH-s për këtë çështje. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i OBSH-s, KI Fukuda, shprehi shqetësimin për përhapjen e qëndrueshme të këtij virusi, që përfshin më shumë se 1000 raste në Australi pas shpërthimit të madh në Amerikën e Veriut, ku zbulua për herë të parë. Virusi i njohur si gripi i derave, me të cilin janë infektuar më shumë se 26.500 njerëz në 73 shtete, ka shkaktuar 140 vdekje dhe është përhapur edhe në Britani, Spanjë dhe Japoni. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Serbet në veritë e Kosovës kanë vazhduar edhe sot protestat kundër vendosjes së shërbimit doganor nga ana e Euleksit. Ndërko lideri serbi Mitrovicës Marko Jakšić ka akuzuar Beogradin se kanë zitur kalzimin penal kundër ti dhe Milan Ivanovićit. Kronike Albana Isufit.
Njëri nga liderët serb të Mitrovicës Marko Jakšić thot se ngritja e kalzimit penal kundër ti dhe politikani tjetër Milan Ivanović është nxitur nga Beogradi. Bëhet fjalë për akuzat që rëndojnë mbi Ivanovićin dhe Jakšićin se në shkurt të këtij viti kanë bërë thirrje publike për djegjen e pikave kufitare në veri të vendit nëse atje do të vendoseshin doganat e Euleksit.
Iniciativa za podnošenje ove prijave stigla od pojedinih krugova iz Beograda.
Nga sinjalet që ne i kemi marrë shihet se iniciativa për kallëzimet penale vjen prej një qarku të bashkuar në Beograd, në fakt nga ata që angazhohen për jetësimin e planit të Atisarit, tha Jakšić, duke mos saksuar se për çfarë qarku e ka fjalën.
I nikada ni jedna i bilo kakva krivična prijava neće nas.
Kur far kallëzimi penal nuk do të na friksojë që të mos bëjmë këtë që po e bëjmë tani. Qëllimi kryesor për ne është se kjo është një pjesë e territorit të shtetit të Serbisë, se kjo është Serbi dhe ne presim që shteti serb të angazhohet politikisht kundër ngritjes së një shteti tjetër shqiptar në Ballkan, pohon lideri i Këshillit Kombëtar Serb Marko Jakšić. Në anën tjetër, pohimet se Beogradi kanë nxitur ngritjen e kallëzimit penal ndaj këtyre dy liderëve janë hedhur poshtë nga policia e Kosovës, e cila pasi ka zhvilluar hetimet i ka dërguar provat në prokurori. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti ka thënë se kallëzimi penal është bërë duke marrë përbazë raportet në media.
Absolutisht nuk ka sinjale me prapavim ndryshme përveç se raportet të cilat janë marrë nga mediumet brenda në Kosovë.
Në anën tjetër, ngjashëm siç kishin bërë një ditë më parë në pikën kufitare Jarin, qindra serb kanë bllokuar sot për një orë vend kalimin kufitar 31 afër zubin Potokut në shenjë proteste ndaj përpjekjeve të Euleksit për vendosur shërbime doganore në veriun e Kosovës. Nga atje është dërguar porosia që serbët nuk do të lejojnë kurrë që të ketë kufi mes veriut të Kosovës dhe Serbisë. Protestuesit kanë kërcënuar se nëse Euleks nuk ndal aktivitetet e tij në pika doganore në veri, protestat do të radikalizohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Prania ushtarake e NATO-s për përkatësisht KFOR-it do të jetë domosdoshme për Kosovën edhe për një kohë të gjatë, konsiderojnë ekspertët e çështjeve të sigurisë. Sipas tyre, KFOR-it i duhet Kosovës për një siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga korespondent ynë Zia Dingashi.
Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë Ramadan Çehaja thot se gjendja e sigurisë në Kosovë 10 vjet pas ndërhyrjes së trupave të NATO-s është e kënaqshme, por jo edhe tërësisht stabile. Ai numëron disa faktorë që ndikojnë në vazhdimin e një gjendje të brishtë.
Së pari, një pjesë e territorit ton, përkatësisht pjesë veriore e Kosovës, nuk kontrollohet nga qeveria jonë. E së dyti, strukturat paralele serbe ende janë duke vepruar, ende nuk kemi arritur që të shprehemi kundër vihemi politikës destruktive të Beogradit zyrtar, mandeje veprojnë mjaft shërbime të ndryshme të huaja të inteligjencës, sidomos shërbimi i inteligjencës serbe.
Ndërsa numëron disa faktorë që vazhdojnë ta kërcënojnë sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë, Çehaja përmend dhe ngritjen e ngadalshme të strukturave vendase të sigurisë.
Nuk kemi arritur të kemi një forcë vetanake të sigurisë, ajo është e pa operacionalizuar, është në fazën ashtu ta quaj ende fillestare të formësimit të saj, mandej agjencioni inteligjencës ende s'ka filluar të formohet. Policia Kosovës nuk ka filluar së reorganizuari, sepse ka mjaft dobësi në policinë aktuale.
Ndërkohë, analisti tjetër i çështjeve të sigurisë Agim Musliu thotë se intervenimi NATO-s dhe vendeve tjera që përfaqësohen në kuadër të KFOR-it ishte i domosdoshëm për lirinë e Kosovës, kurse prania këtyre trupave edhe tani është e domosdoshme për një gjendje normale, marr parasysh kapacitetet vendase.
Ushtrim nuk nuk e kemi që për një kohë të gjatë nuk do të kemi sigurisht edhe për një dekadë. Shërbimin informativ nuk e kemi ende, e kemi vetëm drejtorin, por duke falendëruar po këtyre forcave që ndërhyren në Kosovë, gjendja sigurisht mbahet ende në gjendje normale.
Sipas analistit Agim Musliu, paknacitë sociale paraqesin një kërcënim për stabilitetin e brendshëm, ndërkaq kërcënimet që mund të vinë nga jashtë sot janë shumë të zbehta se sa 10 vite më parë.
Do i kërcënim të madh siç pretendon dikush, nuk mund të jetë për Kosovën, ajo është një histori e kryme, e haruar dhe kur më nuk mund të përsëritet. Pikërisht edhe për shkak të prezencës së NATO-s dhe gatishmërisë së shteteve të NATO-s që Kosovën ta çojnë drejt integrimit evropian dhe botëror.
Në anën tjetër, analisti Ramadan Çehaja konsideron se mbajtja e numrit aktual të ushtarëve të KFOR-it në Kosovë është shumë esenciale edhe për një periudhë kohore, marr parasysh gjendjen e përgjithshme në rajon dhe raporteve të Serbisë ndaj Kosovës dhe tërësisë së saj territoriale.
Nuk do duhej të ndodhë ndonjë zvoglim drastik tani për tani i forcave të KFOR-it për këto shkaqe. Në një, jemi në një rrethim ku jemi në raport me Serbinë dhe pretendimeve të saja të vazhdueshme territoriale ndaj Kosovës apo një pjesë të saj, së dyti veprimeve të strukturave paralele serbe dhe së treti mangësitë dhe vonesat që kemi në formimin e forcës së sigurisë Kosovës, si thash edhe të inteligjencës.
Praninë e KFOR-it në Kosovë e sheh si të domosdoshme dhe analisti Agim Musliu, ai thotë se për një gjendje të qëndrueshme dhe stabile, prania e KFOR-it duhet të jetë afatgjate.
Politika vendore është tepër e ngushtë dhe nuk kanë vizion të sferës së sigurisë. Janë mbyllur në sfera klanore, miqësore dhe familjare. Pra të arsye dhe nuk mund të ecim përpara, ndërsa pas siguri të kompletuar në Kosovë nuk ka as përparim industrial, as investitor të huaj, por as përparime politike. Unë do të thoja minimum, sipas mendimit tim, edhe një personazhëshar sigurisht do të kaloj dhe forcat e KFOR-it që kemi në Kosovë.
Në 10 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s, komandanti i KFOR-it Giuseppe Emilio Gaj ka deklaruar se kjo forcë paqëruajtëse do të vazhdojë të funksionojë në pajtim me mandatin operacional dhe të mbështesë zhvillimin e një Kosove stabile, demokratike, shumë etnike dhe paqësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se partive politike u mungon profilizimi i qartë. Analisti Ramush Tahiri thekson se profilizimi partive është më së i nevojshëm në mënyrë që të mbrohen shtresat e caktuara të popullsisë dhe të përcaktohen politikat e zhvillimit ekonomik. Ndërka që analisti Belul Beçaj pohon se shumë parti me orientim të djath kanë elemente të sëmajtës dhe anasjeltas. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Ramush Tahiri thot se mungesa e profilizimit të qartë të partive politike është pasqyre nivelit të ullët të demokracisë në Kosovë.
Partit politike në Kosovë nuk janë të profilizuara qartë. Kjo nuk mund të orientoj elektoratin dhe është keq për Kosovën sepse flet për nivelin e ullët të demokracisë në Kosovë. Dhe Kosova, si edhe vendet tjera me demokraci parlamentare të përparuar, duhet të ketë profilizim dhe duhet të bëj profilizim, sepse përmes profilizimit mbrohen shtresat e caktuara të popullsisë, përcaktohet politika e caktuar e zhvillimit ekonomik dhe i jepen prioritetet dhe synimet si dhe orientimet e zhvillimit arshëm.
Në gjashëm shprej mendimin edhe analisti Belul Beqa, i cili thot se në munges të profilizimit të qartë partive politike, nuk është krijuar profesionalisht diferenca e specifikave në mes të partive politike. A i shprej mendimin se dallimet përmbajtësore në mes të partive nuk ekzistojnë por vetëm ato të natyrës formale. Kjo çështje sipas analistit Beqa i shtron pikpyetje dhe dilema të caktuara.
Pyetja bëhet atë pse partitë i pëngjojnë njëra tjetër se veja vetë dhe pse elektorati është i përcaktuar për këtë apo atë parti. Përgjigjja është në faktin se elektorati kryesisht përqendrohet drejt liderit, drejt leadershipit dhe nuk ka ende figurinë politike në bazë të cilës do të përcaktohet mësoja të programeve përmbajtësore të partive politike. Mirpo kjo është një çështje që ka të bëjë me një proces dhe brenda periudhës së shkurtë vetëdijare nuk është arritur në Kosovë.
Analisti Beçaj shton se në shumë raste partitë politike në Kosovë veprojnë ndryshe nga përcaktimet që kanë dhe kjo dëshmon mungesën e qëndrueshmërisë së profilizimit të tyre të saktë.
Shumë parti të djata kanë elemente të mëdha dhe shumë parti të mëdha kanë elemente të djata. Sikurse edhe qendra kur ka interes nga nga pushteti i përfillin bështet ideje të majta me kuqë interes tjetëve i patis e në pushtet tjetë për shumë e djata si dhe ka është pozicion e elementet të djata. Dhe më thënë, qështet definitivisht një praktike përshkojnë në drejtim që programi i vetëm që i lidhë partit, pozit dhe opozit, jenë tenderat.
Ndërka që analisti Tahiri thekson se shumica e partive politike në Kosovë në këtë kuadër dhe ato që sot janë në koalicionin qeveritar, deklarativisht kanë orientim ka hedjafta, por veprojnë me koncepte të sëmajtës.
Është fakt. Ju e keni edhe shembullin praktik të partia Mamo dhe partia Demokratike Kosovës, se cila deklarohet si parti e djathtë, dërsa deri tash merë pjesë në Internacionalin Socialisti, dhe thënë si koncept. Sa i përket LDK-s, LDK-ja gjithmonë ka qenë orientimit qendrës djathtë, mirë po ende nuk po e kompenzon humbjen e liderit e saj historik, pra është kriju një shtresë oligarkisë e cila nuk e ka fitu ende legitimitetin dhe mekanizmat e zjedhjes partijake nuk po funksionojnë, po funksionojnë lidhjet klanore.
Si do qoftë, analistët e çështjeve politike shprehin mendimin se partitë politike në Kosovë nuk kanë ekipe profesionale për të ndërtuar programet e qarta, të cilat mund të vlerësohen se janë të orientimit të djathtë ose të majtë. Ata thonë se në garën e ashpër për pushtet, partitë politike nuk i kushtojnë rëndësi respektimit të parimeve të programeve, ndërka që në Kosovë nuk ekzistojnë mekanizma me të cilat partitë politike do të përballeshin për shkak të zbatimit ose jo të programeve të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët dhe hulumtimet e bëra nga organizatat ndërkëmtare që veprojnë në Kosovë pohojnë se paknacitë sociale të qytetarëve mund të nxisin trazira. Ndërkohë zyrtarë kosovarë pohojnë se janë duke menaxhuar vështirësitë me të cilat janë duke u ballafaquar qytetarët. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mungesa një ekonomie të qëndrueshme, shkalla e lartë e varfërisë dhe papunësisë janë kërcënimi kryesor i stabilitetit në Kosovë, thonë ekspertë për çështje sociale. Frustrimi i qytetarëve sipas ekspertëve është rritur edhe për shkak të mosfutjes së Kosovës në liberalizimin e vizave. Drejtori i Departamentit për Mirëqenie Sociale në Ministrinë e Punës, Bajram Kelmendi, thotë se paknaësitë sociale janë evidente dhe ato shfaqen çdo ditë në jetën e qytetarëve të Kosovës.
Ministria e Punës dhe Mirëqenie Sociale ka mandat ligjor në mbrojtjen e qytetarëve në gjendje të nevojës sociale, duke përfshirë të gjitha kategoritë prej fëmijëve deri te moshuarve, ka krijuar një infrastrukturë juridike besoj të mirë, e cila përkon me infrastrukturën juridike të vendeve më të avancuara që kanë sistemin e mbrojtjes sociale të avancuar. Dhe jemi në implementim e saj.
Zoti Kelmendi pohon si Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka bërë një strategji sektoriale e cila është në prag të finalizimit dhe në bazë të kësaj strategjie, siç thekson ai, do të merren aksione konkrete të cilat do të rezultojnë me sukses në vitet që vijnë.
Në fakt, ne edhe llogaritë që jemi në atë fazën tranzitore, ka probleme, ka vështësi, mirë po mendohet sepse këto vështësi janë të u menaxhu. Në mënyrë të veçantë janë duke menaxhuar disa kategori, disa probleme.
Ndërkohë eksperti për çështje sociale Fadil Maloku pohon se situata ekonomike dhe sociale duhet urgjentisht të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës. Në të kundërtën, thot ai, mundësia për nxitjen e trazirave sociale ekziston.
Këta dy indikacione janë shumë të rëndësishme për krijuar një mobilizim të ri nga ana e institucioneve të qeverisë së Kosovës, për shkak se paponësia e madhe dhe varfëria në jetë vazhdimisht një kërcënim real për ta penguar progresin e shoqërisë kosovare.
Sociologu Maloku pohon se duke pasur parasysh papunësinë e madhe në Kosovë, reagimet e qytetarëve kosovar janë të kundërta me reagimet që janë normale në vendet ku ekziston demokracia. Si do të qovë, si pas ekspertëve për çështje sociale, qeveria duhet të ketë një program rreth zgjidhjes së problemit social, i cili tash për tash është prioritar ndaj problemeve tjera.
Trazirat sociale për mendimin tim janë një kërcënim që vazhdimisht do të jenë në këtë kontekst. Unë kujtoj vetë fakti që Kosova është i vetmi vend i cili nuk ka hyrë në agjendën e institucioneve ndërkombëtare për liberalizimin e vizave, kujto është një indikacion shumë i rëndësishëm e rrit edhe më tej frustrimin edhe ashtu evident tek qytetarët e Kosovës.
Edhe në raportin e fundit të UNDP-s, thuhet se 70% e kosovarëve të anketuar shohin çështjet ekonomike apo sociale si problem të tyre të parë. Kështu që sipas tyre, thuhet në raport, papunësia dhe varfëria konsiderohet si kërcënim kryesor i stabilitetit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Shqipëri ka vazhduar fushata parazgjedhore e 28 qershorit. Liderët e dy partive kryesore, Sali Berisha dhe Edi Rama, kanë hedhur akuzat të rënda ndaj njëri tjetrit. Kronike korespondente son në Tiranë, Menada Zaimi.
Kryeministri Sali Berisha dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama kanë sulmuar politikisht njëri tjetrin nga tribunat elektorale gjatë turit në qytete të ndryshme të vendit. Në Librazh, shefi i ekzekutivit akuzoi jo për herë të parë Edi Ramën se ka dhënë leje ndërtimi, duke shpërdoruar detyrën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Akuzave Berisha i shtoi vlerësimin se mandatin e kryebashkiakut në vitin 2007 Rama e fitoi me certifikata false.
Zoti Edi Rama u thot shqiptarve, nuk do votojmë se jam votuar në 2007, se nga 2007 jetë ti dhe vetëm ti që rezultat të kesh dhënë eftim vetë tu 70% të leve të bashkis. Këte Zoti Rama nuk e ka bërë as djali Kidil Jokut, kryetari bashkis Fenjanit. Varroje 2007 e more me certifikata, në qovë se e bur, dil në shesh, urdo të votoj, ta provoj vetën të shqiptar, për të qëllim do t'jap 28 ora fat.
Kryetari Parti Socialiste, Edi Rama, ka zgjedhur Shkodrën për kundër përgjigje në distancë. Rama tha se Berisha përfaqëson politikën e vjetër, të cilës shqiptarët do t'japin përgjigje me vot në 28 qershor.
Lufta e ardhshme është lufta e djemnisë shqiptare, kundra anmikut zemrës vet. Është lufta e një mendje krijuese kundër një mendje destruktive. Është lufta e një botkuptimi dritë kundra një botkuptimi errësim. Është lufta për oksidentalizmin shqiptar. Është lufta për Shqipërinë si gjithë Europa, motra e vëllezër Shkodran. Shtoj unë sot, duke dëgjuar Hilmosin që vijon. Ashtë mirë që ti tregojmë brezit ri se ku gjenden shkaktarët e logorit e kësaj lufte. Koha hapsinore vërtet ka ecë para, por nga pikpamja shoqënore koha shqiptare ka met në vend.
Moskandidimi i kryesocialistit për deputet në këto zgjedhje është pika më e nxehtë e debatit mes dy kundërshtarëve politik. Për Berishën, kjo është frikë nga dështimi, për Ramën, një kontratë me qytetarët e Tiranës që nuk mund të shkelet. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Paston një kronikë nga Shkupi. Në Maqedoni, çështja e emrit dhe kontesti me Greqinë rreth kësaj problematike mbetet ndër temat më të fokusuara. Kronike Isuf Kadriut.
Presidenti Ivanov ka thënë se dëshiron arritjen e kompromisit me fqiun jugor, por kompromisi sipas tij duhet të jetë i arsyeshëm dhe të mos prek identitetin dhe ndjenjat e popullit maqedon. Presidenti Ivanov ka thënë se pavarësisht të se cila do të jetë zgjidhja që do të ofrohet, fjalën përfundimtare për të do ta kenë qytetarët e Maqedonisë në referendum. Jemi në koordinim me përfaqësuesin e posaçëm në bisedimet për emrin, si dhe me përfaqësuesit e institucioneve tjera për ndërtimin e strategjisë me të cilën do të paraqitemi para ndërmjetës së hetnimit.
Kontinuirano sfida institucive dërgjavata rabota da se postigne rešenje koje është prihvatljivo za naši nacionalni interes.
Të gjitha institucionet qytetërore po punojnë për arritjen e zgjidhjes, e cila do të jetë në përputhje me interesat tona kombëtare. Ka deklaruar Luben Tevdovski, zëdhënës i kabinetit të presidentit Gjorgj Ivanov. Ai nuk jep detaje tjera nëse kompromisi i pranueshëm nënkupton heqje dorë nga kërkesa për formulë të dyfisht, një emër për përdorim të brendshëm dhe emër tjetër në raportet bilaterale. Kjo për edhe qëndrime tjera të paraqitura nga drejtuesit e institucioneve, sipas ekspertëve janë edhe një dëshmi se strukturat e reja të dalën nga zgjedhjet, siç është edhe rasti me presidentin Ivanov, ende nuk kanë pozicione konkrete se si do të paraqiten në negociatat, dhe kjo vetvetiu sipas tyre hap shumë dilema që edhe më parë kanë qenë të pranishme.
Thoshte nëse në çisto ovja novo izbranive strukturi kako sega vo pregovorite ke nastapuvat.
Ende nuk është të pastruar dilema me këto strukturat e reja se si do të marrin pjesë në negociata, andaj edhe kjo hap dilema të shumta. Në fakte që nga paraqitja e kontestit, problemi ka të bëjë me përdorimin e emrit në skenën ndërkombëtare dhe pikërisht këtu duhet të punohet për arritjen e kompromisit. Përderisa këtë nuk e thon qartë, ne qytetarët mbetemi në dilema se çfarë në fakt e flasin liderat, tha Denko Malevski, profesor universitar. Edhe Albert Musliu, analist politik, thotë se institucionet gjithnjë më shumë po futin pa qartësi në opinion, se çfarë nën kuptojnë ata me kompromise të arsyeshme, tja që shumë përmenden kohëve të fundit. Musliu thotë se kompromisi patjetër se duhet të arrihet.
Ne na mungon si qytetar që ato ta definojnë çka nën kuptojnë kompromis të arsyeshëm. Unë mendoj se prapë është një moskoordinim dhe mungesë e trimërisë edhe vendosmërisë politike që ta tregojnë ku është kompromisi. A jo vetëm ndaj qytetarëve, po edhe ndaj palës tjetër, edhe ndaj ndërmjetësuesit nimit. Maqedonia mendoj se e ka kohën e fundit dhe ora veç lëvizën 3-4 muaj të ardhme Maqedonia kompromisin duhet të arrijë.
Tha Alberto Musliu duke veçuar edhe angazhimin në rritje të faktorit politik shqiptar në zgjedhjen në kontestet të rrethemrit. Ditë më parë, drejtuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo që merr pjesë në koalicionin qeverisës, rikujtuan edhe njëherë institucionet se shqiptarët dëshirojnë integrimin e vendit në NATO dhe BE, andaj edhe kërkojnë urgjentisht arritjen e zgjidhjes për çështjen e emrit, që është edhe pengesa kryesore për antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Nëse deri në fund të vitit nuk arrihet kompromisi, atëherë shqiptarët do të kërkojnë alternativa tjera, kanë thënë nga BDI-ja, por pa i sqaruar opinionit se për çfarë alternativa mendojnë. Për Radio në Evropa e Lire nga Shkupi Isof, Kadrio.
Ndërsa Evropa lindore përgatit të shënoj 20 vjetorin e rënjës e komunizmit, shumë vende ish komuniste janë gjetur të mbërthyra nga spiralja e dhunës raciste. Viteve të fundit, grupet ultranacionaliste në rajon veçmas në Serbi kanë marrëhov dhe shtuar dukshëm numri viktimave. Korespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Bigje, i analizon shkaqet e kësaj vale të ksenofobisë.
Një natë vjeshtë të pothuaj para 12 vjetësh, Iriu Dushan Jovanović doli nga shtëpia tij në Beograd të blej pije freskuese, por kur nuk arriti në shitore. Disa minuta më vonë afër shtëpisë së tij, i ati e gjeti trupin e pajet të djalit e vet të rrahur për vdekje nga një grup të rinjësh. Dushan ishte romi i parë në Serbi që vdiq nga një sulm me motiv racist. Që nga vrasja e tij, sulme të drejtuar minoriteteve etnike, veçanërisht romëve si një ndër grupet më të viktimizuara në Serbi, kanë vazhduar pa u ndalur. Një rom tregon se si është sulmuar nga serbët vitin e kaluar.
Samo tako me napali u zodaral mil po leđama, ja sam odma pao.
Me sulmuan pa arsye dhe me rahën në mënyrë brutale, urzova për tokë dhe me zjarita të kthehem në shtëpi, tha ai. Në rajonet postkomuniste, ndjenjat ksenofobike duket se kanë burimin e njëjtë, thot kryetari i Qendrës për Studime Etnologjike dhe Antropologjike në Moskë, Emil Payne. Arsyeja kryesore është kriza e identitetit, sistemi i vjetër ka kaluar dhe një sistemi i ri ka filluar të krijohet. Të gjitha këto shtete janë duke kaluar nëpër procese kombëtare. Kjo mund të shihet si një fenomen negativ, por duhet të kuptojmë se ai shfaqet në shoqëritë postimperiale dhe posttotalitare, thot Payne. Modeli i komunizmit, pohon ai, ka prodhuar një kulturë të përgjithshme të jo tolerancës, të cilën vendet postkomuniste duhet ta zhveshin. Gazetari i Radios Evropa e Lirë, Miloš Teodorović, ishte bashkautori i filmit Gjaku i nxehtë, që flet për një grup ultranacionalist të quajtur Nacionalni stroj. Qëllimi i filmit ishte të analizohej kjo organizatë marginalizuar, por pastaj ai dokumentoi rritjen e grupit që sipas tij u fuqizua nga mbështetja politike e Beogradit.
It was year of Kosovo declaring independence and a lot of other problems like Ivan Karadžić was arrested.
Atë vit Kosova shpalli pavarësinë dhe shumë gjëra ndodhën, si arrestimi i Radovan Karadžićit. Gjatë kësaj periudhe kjo organizatë vogël u bë shumë e fuqishme dhe e zëshme. Kjo nuk ndodhi rastësisht, por e kishte mbështetjen e partive të forta. Shira të Vojislav Koshtunicës, i cili si kryeministri atëherë shumë donte t'ia transmetonte Bashkimit Evropian se Serbia nuk pranon një Kosovë të pavarur. Ai e përdori këtë organizatë për të dërguar mesazhin e tij, tha Teodorović. Në Serbi ka pasur pak vdekje me motive raciste, për shkak se sulmuesit kanë pushuar së rahuri viktimat pak para vdekjes. Por në Ballkanin e mbështjellë nga pasohet e një lufte të përgjegjshme ndër etnike, ultranacionalizmi ka një potencial shpërthyes. Fitoria në zgjedhjet presidenciale të 2008-s se reformatorit Boris Tadić, i cili premtoi se do të shtyp ultranacionalizmin, e ka qetësuar dhunën ksenofobike, duke i ilustruar kështu lidhjet e ngushta ndërmjet strukturave të pushtetit dhe ksenofobisë.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mirë dëgjofshim.